Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Гілары Клінтон заклікала Менск вызваліць палітвязняў. У пракуратуру накіраваныя скаргі на дзеянні міліцыі ад удзельнікаў маўклівага пратэсту. Ад сённяшняга дня ў Беларусі ўведзена расійская мыта на аўтамабілі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон заклікала Менск вызваліць палітвязняў, пачаць дэмакратычныя рэформы, каб наблізіць краіну да Еўропы. Выступаючы сёння на сустрэчы супольнасці дэмакратыяў у Вільні, Гілары Клінтон сказала: «Вельмі шкада беларускага народу, які знаходзіцца ў такім рэзкім кантрасце са сваімі суседзямі». У сустрэчы супольнасці дэмакратыяў у Вільні бяруць удзел прадстаўнікі больш чым 40 краін, у тым ліку прадстаўнікі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці з Беларусі. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе АБСЕ заклікала Александра Лукашэнку пакласці канец рэпрэсіям супраць супрацоўнікаў сродкаў масавай інфармацыі. У лісце прадстаўніка АБСЕ ў пытаннях свабоды прэсы Дуні Міятавіч, адрасаваным Лукашэнку, гаворыцца аб неабходнасці абароны кожнага журналіста ад пераследаў, запужванняў, здзекаў і гвалту з боку праваахоўных органаў. Міятавіч асудзіла разгон міліцыі маўклівай акцыі пратэсту, якая прайшла ў Менску 29 червня. У той же день, кроме десятка удельников акции, были затриманы принамсі 12 журналистов. Працягваем навіны. Суд у Нью-Йорку вызваліў былога дырэктара распарадчыка МВФ Даменіка Строскана з-пад хатняга арышту. Раней заходнія агенцтвы паведамілі, што ў суда з'явіліся сур'ёзныя падазрэнні, што пакаёўка, якая звінаваціла Строскана ў сексуальных дамаганнях, хлусіла як пра свае дзеянні ў дзень меркаванага нападу, так і пра сваё мінулае. Экс-кіраўніка вінавацяць, што ён прымусіў да сексу ў сваім гатэльным нумары 32-гадовую пакаёўку эмігрантку з Гвінеі, а затым спрабаваў пакінуць Злучаныя Штаты. Абарона Строскана наняла прыватных дэтэктываў, якія накіраваліся ў Гвінею, каб сабраць магчымы кампрамат на меркаваную ахвяру гвалту. Паведамляецца, аднак, што менавіта пракуратура выявіла неадпаведнасць праўдзе часткі яе паказанняў. Старшыня КНР і лідар кітайскіх камуністаў Ху Цзиньтао лічыць карупцыю галоўнай пагрозай для камуністычнай партыі Кітаю, якая адзначае сваё 90-годдзе. Ху Цзиньтао заявіў пра гэта сёння ў тэлезвароце з нагоды юбілею. На яго думку, галоўнай задачай партыі з'яўляецца захаванне даверу да яе з боку грамадзян. У сваёй прамове Ху не згадаў пра шырокамаштабныя рэпрэсіі ў гады кіравання Мао Цзэдуну, але зазначыў, што поспех партыі шмат у чым тлумачыцца здольнасцю партыі вучыцца на ўласных памылках. Кампартыя Кітаю была заснавана ў 1921 годзе пры судзейнічанні Камінтэрну. Гэта найбуйнейшая палітычная партыя ў свеце, у яе ўваходзяць 80 мільёнаў чалавек. У Польшчы сёння праходзяць мерапрыемствы ў сувязі з пачаткам першага старшынства гэтай краіны ў еўрапейскім звязе. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, звяртаючыся да дэпутатаў парламенту, назваў будучы перыяд старшынства ў еўразвязе сімвалічным момантам у гісторыі краіны, азначыўшы, што роўна 20 гадоў таму спыніла існаванне арганізацыя Варшаўскай дамовы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: www.svaboda.org.